ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการไปบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอุตสาหะบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปรมัตถศิลปะแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมแต่ในครั้งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวขอสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ไม่เคยฟังมาแต่ต้นสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของคำว่าศิลปะเพราะว่าเมื่อท่านได้ยินคำว่าศิลปะท่านอาจจะเข้าใจมีความหมายผิดไปจากที่อาตมาต้องการจะให้ถือเอาก็เคยได้ยินคำว่าศิลปะกันแต่เพียงของที่ตบตาใช้ความงามหรือความแปลกประหลาดเป็นเครื่องตบตาไม่ใช่ของ จริงแท้แน่นอนท้าวรเด็ดขาดแต่ประการใดท่านไม่ได้ยินคำว่าศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวเขาก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จะมีได้แล้วก็เลยถือหาว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะคนโดยมากไม่รู้จักพระพุทธเจ้าชนิดที่จะเอามาไหว้กับเนื้อกับตัวได้รู้จักแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างคนเกิดในประเทศอินเดียนานมาแล้วนิพพานแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วทั้งอย่างนี้จะเอามาอยู่กันเนื้อกับตัวได้อย่างไรหรือบางคนถือเสยใกล้เข้ามาสักหน่อยเอาพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้ามาแขวนไว้ที่คอแล้วก็เรียกว่าอยู่กันเนื้อแต่ตัวก็จะพานเข้าใจว่าธรรมะก็จะกล่าวถึงการแขวนพระพุทธรูปนั้นอีก ในที่นี้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นขอให้เข้าใจคำว่าศิลปะอย่างถูกต้องดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งคำว่าศิลปะนี้ในภาษาไทยมีสองความหมายจริงๆเหมือนกันคือความหมายสำหรับของหลอกหลอกตบตานั่นก็มีส่วนที่เป็นของจริงนั่นก็หมายถึงสิ่งที่มีความงามอย่างยิ่งสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ทำยากอย่างยิ่งถ้าซื้อขายกันก็แพงอย่างยิ่งนี่เป็นไปในทางวัตถุแต่ทางฝ่ายจิตใจก็เหมือนกันงดงามอย่างยิ่งสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งทำยากอย่างยิ่งมันเป็นศิลปะในทางจิตทางใจ คำว่าศิลปะนี่มันคล้ายๆกับคำอีกคำหนึ่งถ้าเป็นเรื่องทางใจนั่นก็คือคำว่าอุปายวิธีคือวิธีแห่งการใช้อุบายแต่คำว่าอุบายในภาษาไทยนี่กลายเป็นเรื่องหลอกๆไปซะอีกในภาษาบาลีคำว่าอุบายไม่ใช่หมายถึงเรื่องหลอกลวงแต่เป็นวิธีอันเร้นลับใช้ในทางหลอกลวงก็ได้ใช้ในทางซื่อสัตย์สุจริตก็ได้แม้แต่การประพฤติกระทำไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าอุบายวิธีหรืออุบายด้วยเหมือนกันนั้นท่านจงทราบไว้ว่าในภาษาไทยเราแม้จะรับเอาคำในภาษาบาลีมาใช้แต่ก็ใช้ไม่ค่อยหมดหรือใช้ครึ่งเดียวหรือให้มีความหมายไปทางใดทางหนึ่งตามที่นิยมใช้กันโดยมากเป็นคำว่าอุบายนี่ก็หมายถึงเรื่องหลอกลวงถ้าเรื่องว่าทิฏฐิก็มักจะหมายถึงมิจฉาทิฏฐิโดยส่วนเดียว เรื่องศิลปะ ในภาษาไทยเรานี่ก็เหมือนกันนิยมใช้กันแต่ในความหมายที่เป็นไปเพื่อการหลอกลวงตกต้าสู้คำในภาษาฝรั่งไม่ได้คำว่าอาร์ตที่แปลว่าศิลปะนั่นเขาก็แยกออกเป็นสองทางที่จะเป็นไปเพื่อหลอกลวงก็จะใช้คำว่าอาร์ติฟิเชียลถ้าเป็นในทางสุจริตแล้วก็ใช้คำว่าอาร์ติสติกคือมันเป็นในของที่ทำได้ยากมีความประณีตมากงดงามอย่างยิ่งสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งตรงกันกับหลักทั่วไปที่นี้ก็อยากจะดูถึงคำง่ายๆในภาษาไทยเราก็มีอยู่บางคำเช่นคำว่าเคล็ดคำว่าเคล็ดนี่ท่านจะถือว่าเป็นคำมีความหมายทางเลวร้ายหรือความหมายทางดีอาตมาเห็นว่าคำว่าเคล็ดเนี่ยใช้ได้ทั้งในทางเลวและในทางดีใช้เคล็ดเพื่อทำความดีมันก็ได้ผลดีใช้เคล็ดในทางทำความเลวก็ได้ผลเลวแต่คำว่าเคล็ดเนี่ยมันมีความหมายอยู่ตรงที่ว่าให้มันทำง่ายๆมันทำเร็วๆให้มันใช้แรงน้อยใช้ทุนน้อยแล้วก็ได้ผลมากอย่างนี้เราเรียกว่าเคล็ดถ้ามาใช้กับสิ่งที่ยากที่งดงามมากที่มีประโยชน์มากไอ้เคล็ดนั่นก็คือศิลปะนั่นเองถ้าจะเอาไปใช้ในทางหลอกลวงมันก็เป็นเรื่องหลอกลวงไปมันก็หลอกลวงได้มากหลอกลวงชนิดที่ได้กำไรมากสมกับที่คำว่ามันเป็นเคล็ดเดี๋ยวนี้ก็มีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศอีกคำหนึ่งคือคำว่าเทคนิคถ้าเรามีเทคนิคแล้วก็ทำได้ผลดีได้เร็วได้ประโยชน์มากและลงทุนน้อยถ้าผิดเทคนิคไม่มีเทคนิคมันก็มีผลตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้เราชอบใช้คำว่าเคล็ดชอบใช้คำว่าเทคนิคหรืออุบายกันอยู่แล้วเป็นประจำก็ขอให้เอามาใช้ในทางที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสิ่งสุจริตบริสุทธิ์ใจกันดูบ้างก็จะได้รับผลเกินคาดคือลงทุนน้อยได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์สูงได้ประโยชน์ลึกโดยง่ายโดยด่วนและโดยเร็วนี่ขอคือเอาความหมายคำว่าศิลปะกันอย่างนี้จะชอบเรียกว่าเทพก็ได้จะชอบเรียกอุบายวิธีก็ได้จะชอบเรียกว่าเทคนิคก็ได้แล้วแต่ใครจะใช้คำไหนสำหรับอาตมาเองนั้นเห็นว่าเราควรจะใช้คำว่าศิลปะ วันนี้จะพูดถึงศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวคนไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็จะฟังไปในทางที่ว่าเป็นเรื่องเล่นไม่ซื่อจะเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่กับตัวนี่ฉันไม่เชื่อนั่นมาแกมาพูดอย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องหลอกกันเล่นยิ่งแม้จะเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าหลอกหรือพระพุทธเจ้าจริงปัดไปเสียอีกไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็คงจะไม่ตั้งใจฟังไม่สนใจฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการฟังในศิลปะก็ให้มีความหมายครบถ้วนอย่างที่เคยพูดมาแล้วอย่างซ้ำๆซากๆคือว่าเป็นสิ่งที่มีความงดงามเป็นข้อแรกงดงามอย่างจับใจเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจความเลื่อมใสพร้อมที่จูงใจบุคคลนั้นไปได้ตามปรารถนาเนี่ยความงามมาเป็นข้อแรกนั่นก็มาถึงความมีประโยชน์อย่างยิ่ง หมายความว่าการลงทุนทำกันทั้งทีนี่เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งมีผลดีเกินค่าหรือว่ากำไรมากที่สุดนี่พูดกันอย่างวัตถุทีนี้ก็มาถึงในคำว่าละเอียดประณีตสุขุมในทางฝีมือที่ต้องมีฝีมืออย่างยิ่งจึงจะทำได้เมื่อครบทั้งสามอย่างคืองามและประโยชน์อย่างยิ่งและฝีมืออย่างยิ่งก็เรียกว่าศิลปะถ้าเมื่อลงทุนทำถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นเรื่องหลอกลวงไปไม่ได้จะหลอกลวงไปทำไมก็มันต้องใช้ความพยายามมากอย่างยิ่งอยู่แล้วจึงจะได้สิ่งนี้มา นี่ถ้าว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าปรารถนาก็คือเป็นหนทางที่จะให้สิ่งที่ลึกซึ้งสูงสุดหรือยากลำบากนั้นกลายมาเป็นสิ่งที่มาอยู่กับเราได้มันต้องเกิดประโยชน์กับเราหรือใช้เป็นประโยชน์ได้ฉะนั้นการครองชีวิตให้งดงามตามแบบที่เรียกว่าพรหมจรรย์คือการแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐนั่นมันมีค่ามากมันจึงต้องลงทุนตามวิถีทางของศิลปะจะทำอย่างละเอียดละออประณีตจึงจะสำเร็จแล้วก็ได้ผลเป็นประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์มันควรจะได้ถ้าดูแล้วมันก็งามคือควรชวนให้คนทั้งหลายมาสนใจรับเอาไปคือดังที่บอกแล้วว่าถ้าศาสนาก็ดีถ้าธรรมทั้งหลายก็ดีมีความงามเป็นเครื่องดึงดูดใจถ้าคนฟังเข้าใจก็จะรู้สึกความงามในศาสนาหรือในพระธรรมวินัยเขาก็ยอมรับปฏิบัติทั้งเรื่องทางศาสนาก็ยังเกี่ยวกับวิธีการที่เรียกว่าศิลปะดังที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้คำว่างามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามเบื้องปลายถ้าเป็นลักษณะอันสำคัญถึงกับทรงกำชับให้ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์ให้งดงามถึงขนาดนี้นี่เราในฐานะที่เป็นสาวกมันก็มีหน้าที่ทั้งทางที่จะศึกษาปฏิบัติและทั้งทางที่จะสืบศาสนาคือเผยแพร่สั่งสอนกันสืบไปเราต้องมีความรู้ความเข้าใจซึมซาบมาแล้วโดยถูกต้องและครบถ้วนว่าพระธรรมนั้นงามอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรละเอียดประณีตอย่างไรจึงจะสามารถสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปยังบุคคลอื่นอันจะมีมาในภายหลังให้เขาได้เข้าใจรับเอาไปได้ซึ่งพระธรรมมันสูงสุดโดยวิธีการแห่งศิลปะอันจะพึงใช้ในการเผยแผ่อาตมาจึงเห็นว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะมีวิธีการคือการใช้ศิลปะให้ถูกต้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คนทั่วไปในโลกจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนพวกไหนก็ดีมีคำว่าอาร์ตหรือศิลปะนี่ใช่ก็เพราะเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ในภายในจากจิตใจตัวเองซึ่งนิยมความงามความมีประโยชน์และความละเอียดประณีตในทางฝีมือนั่นก็จึงใช้คำนี้กันทั่วไปหมดไม่ว่าในภาษาไหนท่านก็มีคำหนึ่งที่ใช้ในความหมายที่ตรงกับคำว่าอาร์ตหรือศิลปะธรรมะในศาสนาของเราก็มีอาการอย่างนี้อยู่แล้วมีหลักเกณฑ์อย่างนี้อยู่แล้วท่านจึงสะดวกที่จะใช้และจะน่าหัวเราะมากทีเดียวแค่ว่า จะพูดว่าเรามีอยู่แล้วเราใช้อยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่รู้จักชื่อของมันไม่รู้จักเรียกคำนี้ทั้งที่เราก็ได้ใช้กันอยู่แล้วในการแสดงธรรมก็ดีในการเขียนบทประพันธ์ก็ดีมีการใช้ศิลปะอย่างเต็มที่ที่เป็นไปสุดเวียนก็คือการใช้ปากกลอนที่ไพเราะแม้จะเป็นคำร้อยแก้วไม่ใช่ปากกลอนก็ต้องมีลักษณะแห่งศิลปะเต็มที่มีถ้อยคำไพเราะมีเนื้อความดีสูงทำได้โดยยากนี่เราก็ได้ใช้กันอยู่แล้วเป็นประจำนานมาแล้วด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอาตมาซึ่งทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาหลายสิบปีสิ่งที่ทำไปมันก็มีรูปแบบแห่งศิลปะอย่างมากทีเดียวในการที่จะเผยแผ่จะทำคำสั่งสอนเหล่านั้นท่านทั้งหลายก็จะมีด้วยเหมือนกันในบางคนที่ได้ทำงานอยู่ในลักษณะอย่างนี้ใช่มันอยู่แล้วได้รับประโยชน์แล้วก็ยังไม่รู้จักชื่อของมันว่าจะเรียกว่าอะไรดี เดี๋ยวนี้ก็จะเอาชื่อของมันมาเผยแผ่มาประกาศให้รู้ว่าเราจะเรียกกันว่าศิลปะคือสิ่งที่มีความงามจับใจมีคุณค่าใหญ่หลวงแล้วก็มีความเป็นนิดละเอียดในการสร้างสรรค์ นี่คือศิลปะในความหมายที่แท้จริงที่ถูกต้องไม่เป็นการหลอกลวงหัวข้อเรื่องนี้ว่าศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็ควรจะนึกกันให้ทั่วถึงว่าทำไมจะต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าไม่อยู่กันเนื้อแต่ตัวมันก็จะช่วยอะไรไม่ได้มันจะไม่มีประโยชน์อะไรพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือพระคุณของพระธรรมหรือพระคุณของพระสงฆ์จะมีประโยชน์กับเราก็ต่อเมื่อเราเอามาทำให้อยู่กันเนื้อแต่ตัว แล้วถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าในโดยภาษาธรรมก็จะไม่เข้าใจคำว่ามาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นบุคคลตายแล้วเผาแล้วจะพูดภาษาชาวบ้านเหลือแต่กระดูกแล้วไม่พอแจกกันที่จะมาอยู่กับเนื้อกับตัวทำเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาแทนแล้วมาแขวนไว้ที่คอก็จะเรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละมันเป็นเรื่องติดตันตายด้านกันอยู่ที่ตรงนี้ว่าจะทำให้พระพุทธเจ้ามาอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวได้อย่างไรเขาเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอด้วยความคิดว่าอย่างไรส่วนมากก็ด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวมีความขลาดความกลัวเอาพระพุทธรูปมาทักเครื่องมาแขวนไว้ที่คอด้วยความคิดว่าจะปลอดภัยด้วยความคิดว่าจะร่ำรวยมากเร็วๆด้วยความคิดว่าจะให้คนรักทั่วทุกทิศทุกทางนี่เอาพระพุทธรูปมาแขวนไว้ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่เคยตรัสพระเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปเพราะว่ามันไม่มีในขั้งพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระเครื่องนั่นจึงไม่มีข้อความใดๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับพระพุทธรูปหรือพระเครื่องการที่ถือว่าพระเครื่องมันแขวนคอแล้วจะปลอดภัยจะรวยใครเห็นก็จะรับนี่มันเป็นเรื่องว่าเอาเองทีหลังไปอยู่กันเนื้อกับตัวได้หรือไม่ก็ลองดูเถิดอาตมาชักจะสงสัยจึงได้เอามาพูดให้ใคร่ครวญกันดูพิจารณากันดูว่าเอาพระพุทธรูปมาแขวนกับจิตคอห้อยอยู่ใต้คางหน้าอก เวลากินเหล้าก็ยกแต่เหล้าข้ามหัวกระเครื่องวันหนึ่งตั้งหลายหลายหนแล้วพระเครื่องนั่นจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงมีจิตมีวิญญาณสิงอยู่ในนั้นน่าจะรู้สึกอย่างไรนี่เรียกว่าเอาแก้วเหล้าข้ามหัวท่าน ทีนี้บางทีก็จะเก็บพระเครื่องไว้ที่อื่นก็ได้แต่พอถึงเวลาที่เขาจะทำพิธีกินเหล้าพอยกแก้วเหล้าขึ้นชูเนื้อหัวเนื้อศีรษะพร้อมกันในการดื่มอวยพรให้คนนั่งคนนี้ยกแก้วเหล้าขึ้นเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดยกขึ้นเนื้อหัวแล้วพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าที่เอามาเก็บไว้ในตัวนั้นจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีจิตมีวิญญาณ มันจะไม่สำเร็จประโยชน์เลยในการที่หวังว่าจะพึ่งพาอานุภาพของพระเครื่องของพระพุทธรูปจะทำพิธีพุทธาพิเศษให้วิเศษมากี่วัดกี่ว่ากี่ร้อยครั้งเอาแก้วเหล้าข้ามหัวทีเดียวมันก็หมดแหละมันก็หมดความหมายแล้ว ข้ามหัวเพราะว่าเหล้านั่นเองทำให้หมดความเป็นเสียนเหลือแต่หัวตามแบบของวัตถุเมื่อยังไม่ได้เอาแก้วเหล้ามาข้ามหัวก็จะยังมีคำว่าเสียนสูงสุดอยู่เอาแก้วเหล้าข้ามหัวเสร็จแล้วมันก็หมดความหมายคำว่าเกษียณเหลือแต่หัวอาตมาจึงใช้คำว่าข้ามหัวท่านจนหมดความเป็นเกษียณแล้วก็ไม่มีความเป็นพระพุทธเจ้าเหลืออยู่ก็มันถูกข้ามหัวด้วยแก้วเหล้าวันหนึ่งหลายๆครั้งต้องควรกินเหล้าหรือว่าคนไม่กินเหล้าก็ยังจะยกอะไรข้ามหัวท่านอยู่บ่อยๆน่าจะกินข้าวกินแกงกินกับกินอะไรก็ตามต้องกินทางปากแล้วก็ข้ามหัวเครื่องแล้วไม่ยังใครเคยถอดพระเครื่องแล้วจึงกินจึงดื่มแล้วเป็นอันว่าไอ้คำที่เขาอยากจะมีพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวนั่นมันไม่มีความหมายซะแล้วถ้าทำเพียงเท่านี้แม้ว่าบางคนจะมาสักลงไปในหนังในผิวหนังเป็นรูปพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธเจ้าให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว มันก็ยังปฏิบัติอย่างเดียวกันกับพระเครื่องที่เอามาแขวนไว้แล้วก็ใช้ร่างกายนี่ทำแต่สิ่งที่ไม่น่าดูเป็นบาปเป็นอกุศลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสักพระพุทธรูปไว้ที่เนื้อที่ตัวที่หนังเขาเลยเป็นอันว่าหาเขาควรจะคิดหาวิธีอื่นที่จะทำให้ มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วก็มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวกันจริงๆข้อแรกก็จะต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเรื่องมันก็มากแต่มันก็จำเป็นจะต้องพูดอีกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นต้องไม่ตายต้องไม่นิพพานต้องยังอยู่ตลอดกาลและอยู่กับเราได้แล้วเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราได้เพราะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพระธรรมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเพียงแต่เห็นเนื้อตัวจับชาจีวรอยู่ไม่เห็นธรรมก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราต้องเห็นธรรมเห็นพระธรรมทีนี้เห็นพระธรรมเห็นที่ตรงไหนก็จะเมาๆว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสไว้ชัดว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอันยุติได้ว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมทีนี้เห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นอะไรต้องเห็นกันอย่างถูกต้องก็พูดง่ายๆว่าเห็นในการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์และการดับลงแห่งความทุกข์อย่างถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท ก็มีปัญหาว่าเห็นที่ไหนตรงไหนความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนความทุกข์ดับไปมันต้องเลยต้องรู้ลึกเข้าไปถึงภายในจิตใจว่าเมื่อไรกระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นเมื่อไรกระแสปฏิจจสมุปบาทดับลงจนกระทั่งพบว่าเมื่ออายตนะทั้งรอบอายตนะทั้งในถึงกันข้าวแล้วก็เกิดวิญญาณมีชื่อคือตามอายตนะนั้นๆเช่นจักษุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นอายตนะภายในด้วยอายตนะภายนอกด้วยวิญญาณนั้นด้วย3อย่างนี้ทำงานร่วมกันก็เรียกว่าผัสสะก็ต้องเห็นผัสสะต้องรู้จักผัสสะจริงๆด้วยซึ่งเป็นเรื่องข้างในผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาก็ต้องเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรที่เรียกว่าผัสสะให้เกิดเวทนาให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรก็เห็นแต่จริงๆว่าในขณะผัสสะนั้นคนมันยังโง่อยู่เมื่อผัสสะนั้นคนมันยังโง่อยู่ไม่มีปัญญาไม่มีวิชชาไม่มีสติไม่มีอะไรหมดผัสสะโง่ก็ทำให้เกิดเวทนาโง่สำหรับจะหลงรักหรือหลงเกลียดไม่สุขหรือทุกข์น่ารักหรือน่าชังไอเวทนาโง่เนี่ยมันก็มาจากผัสสะโง่ผัสสะโง่มาจากอวิชชาที่เข้ามาผสมรวมเกิดขึ้นในขณะผัสสะเวทนาโง่แล้วก็ให้เกิดความอยากที่โง่โง่คือตัณหาเกิดตัณหาแล้วก็ช่วยไม่ได้มันจะเกิดความรู้สึกเจ้าของตัณหาคือมันอยากอะไรมันจะเกิดความรู้สึกติดกันหลายทีว่าผู้อยากคือผู้อยากนี่คือตัวตนตั้งต้นที่กันในตรงนี้คือความโง่ถึงที่สุดคือโง่จนว่ามีตัวมีตนไม่ใช่เพียงไม่ใช่เป็นเพียงแต่กระแสการปรุงแต่งของจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาเนี่ยมันเห็นยากที่เราจะเห็นธรรมะนี่เห็นยากกันที่ตรงนี้เองมันลึกแล้วเราก็มีแต่อวิชชาแล้วก็จะเห็นของลึกได้อย่างไรมีอุปาทานแล้วก็ทราบว่าพบหรือความมีอยู่แห่งตัวตนนั้นได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วให้พบความมีอยู่พร้อมแล้วมันก็คลอดออกมาเป็นชาติเป็นตัวกูเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูของซึ่งยืนอยู่เป็นประธานทีนี้อะไรที่ตัวกูกวาดเอาเข้ามาก็จะเป็นทุกข์ทั้งนั้นความเกิดก็เป็นทุกข์นี่ความเกิดอย่างท้องแม่นะก็เป็นทุกข์เพราะมันมีชาติอย่างอุปาทานนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บกวาดเอาชาติที่เป็นชาติอย่างเกิดจากท้องแม่เอามาเป็นทุกข์ความแก่มาเป็นทุกข์ความตายมาเป็นทุกข์โศกะปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอีกอย่างที่ยังเอามาเป็นทุกข์คือเป็นของกูก็มาถือเป็นของกูจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ถือเป็นของกูก็ไม่เกิดความทุกข์อะไรเลยมันต้องมีชาติชาติความเกิดแห่งตัวตนจากอุปาทานขึ้นมาเสียก่อนถ้ามันก็ครองอัตภาพนี่เป็นตัวตนเป็นของตนก็รับเอาอะไรที่กำลังเกี่ยวข้องกับอัตภาพนี้ว่าเป็นของตนเอาอะไรสมายึดถือเป็นของตนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นในทุกข์ทั้งปวงทั้งมวลทั้งสิ้นเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ซึ่งเป็นปฏิจจสมุปบาทซีกหนึ่งด้านหนึ่งที่ด้านเกิดทุกข์ที่ในด้านที่ตรงกันข้ามมันก็ตั้งต้นคล้ายกันอายตนะภายในกับทุกข์อายตนะภายนอกเป็นวิญญาณ3อย่างนี้ผสมกันทำงานเรียกว่าผัสสะทีนี้มันจะเป็นด้วยอะไรก็สุดแท้จะชาวบ้านคงจะเรียกว่าโชคมันดีแต่ที่แท้เพราะเหตุปัจจัยมันดีมันมีการศึกษามันได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้ามันได้รับการศึกษาฝึกฝนแนะนำที่ดีเป็นคนมีความรู้มีปัญญามีวิชามีสติ มันพอมีผัสสะขึ้นมาแล้วไอ้สติปัญญามันมาอวิชชาไม่มีโอกาสจะเกิดสติปัญญาอวิชชามันเข้ามาควบคุมผัสสะนั้นเสียผัสสะนั้นก็เลยเป็นผัสสะฉลาดไม่เป็นผัสสะโง่เหมือนในกรณีแรกที่แล้วมามันมีผัสสะฉลาดซะแล้วผัสสะลืมตาไม่หลับตาเป็นผัสสะที่ตรัสรู้ได้ในตัวมันผัสสะชนิดนี้มันก็ให้เกิดเวทนาที่ฉลาดเพราะมันออกมาจากผัสสะที่ฉลาดนั้นเวทนานั้นจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักหลงโกรธหรือยินดียินร้ายมันก็เป็นเวทนาที่แสดงตัวอยู่ว่าเอ้ยนี่มันสักว่าเวทนาเว้ยมันสักว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเวทนาแล้ว มันก็ไม่หลงไม่เป็นที่ตั้งความหลงรักหลงเกลียดเวทนาแสดงตัวออกมาในลักษณะที่สักว่าเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาเวทนาชนิดนี้มันก็ไม่เกิดปัญหาก็มันแสดงตัวถูกต้องมีปัญญามีวิชากำกับมาเวทนาชนิดนี้จะกลายเป็นมีประโยชน์ในทางหนึ่งเพื่อเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอะไรเวทนาเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีอะไรที่จะต้องศึกษาเข้าใจประพฤติกระทำกันอย่างไรมันก็มีความรู้งอกงามออกไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องทางจิตใจของมนุษย์เรานะมันเลยให้ประโยชน์ให้มันเป็นการศึกษาไปเสียแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาเวทนานั้นดับตัณหาก็ดับคือไม่เกิดตัณหาดับอุปาทานมันก็ดับคือไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพชาติก็ไม่เกิดตัวกูก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งสำหรับจะเอามาเป็นผู้ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่เกิด นี่คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับมีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนมากมายหลายสิบครั้งต่อวันหนึ่งก็มันมีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทั้ง6อย่างแล้วเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ก็มีมากแม้แต่เพียงทางตาเรื่องเดียวก็มีหลายเรื่องหลายชนิด เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทรอบๆเป็นรอบๆนี่มันเกิดขึ้นได้มากในทางฝ่ายที่เป็นทุกข์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่มีวิชาหรือปัญญาเพียงพอแล้วมันจึงเกิดขึ้นเป็นความทุกข์รบกวนไม่มากก็น้อยแต่เราก็ไม่สนใจเห็นเป็นเรื่องไม่มีความหมายอะไรถ้ามันทุกข์หนักเข้าก็มานั่งร้องไห้ดีกว่าที่จะไปรู้ว่ามันคืออะไรหนักเข้าฆ่าตัวตายดีกว่ามันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปยาที่กินให้ตายมันก็ยังขายได้ถ้าต้องไปรู้วิธีที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรให้ส่วนที่จะมารู้ว่าไอ้ผัสสะเวทนาเป็นเพียงของเกิดขึ้นตามธรรมดาไม่ควรยึดถือนี่มันน้อยนักเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้หรือว่ามันได้เรียนแต่มันก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือว่าเข้าใจเรื่องนี้มันก็ยังปฏิบัติไม่ได้นี่แหละขอให้สนใจกันที่ตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตที่การเห็นปฏิจจสมุปบาทมันมีไม่ได้เมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ก็ไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นตถาคตนี่ทำไมเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ข้อ แรกที่สุดก็ต้องตอบว่าเพราะมันไม่ได้เรียนมันไม่มีโอกาสเรียนเราละคำว่าบวชเรียนได้มีโอกาสเรียนมันก็ยังเรียนผิดยังสอนผิดเรียนผิดไม่ถูกเรื่องมันก็ไม่เห็นหนึ่งเหมือนกัน เพียงแต่เรียนนี่มันไม่เห็นมันเพียงแต่จำได้หรือเข้าใจถ้าจะเห็นมันต้องปฏิบัติให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวนี้มันปฏิบัติไม่ได้เพราะมันเรียนไม่ถูกต้องไม่ตรงตามที่เป็นจริงมีค่าเท่ากับไม่ได้เรียนต้องเรียนให้ถูกต้องเพียงพอแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องและเพียงพอไอ้ปฏิจจสมุปบาท ที่กล่าวไว้ว่าอย่างก็เหตุนั้นจึงมีอันนั้นก็อันนั้นจึงมีอันนั้นก็อันนั้นอันนั้นเป็นเพียงวิชาหรือหลักวิชาไอ้ที่การปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่ปฏิบัติอย่างนั้นมันมาปฏิบัติคือมีสติควบคุมอายตนะเมื่อเกิดวิญญาณเกิดผัสสะแล้วให้ปัญญาและสติมาทันท่วงทีทันเวลาสรุปสั้นๆว่าให้มีสติกับปัญญาหรือให้สติค้นเอาปัญญามาโดยแป๊บเดียวให้มาทันในเวลาที่ผัสสะควบคุมผัสสะนั่นว่าอย่างนั้นเป็นผัสสะโง่มันก็ทำไม่ได้ซะอีกมันยากเกินไปถ้าบางคนก็ไม่รู้เลยซ้ำไปว่าปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทนั่นเป็นอย่างไรเข้าใจเอามาท่องไปท่องมาแล้วก็เป็นการปฏิบัตินี่มันน่าหัวไอ้นั่นมันส่วนวิชาจะท่องก็ท่องไปสิมันไม่เป็นการปฏิบัติการปฏิบัติคือว่าเอาสติกับปัญญามาทันขณะที่มีผัสสะ ผัสสะนี่เกิดจากไอ้2 3อย่างทำงานด้วยกันอันจะหน้าภายในอันหน้าภายนอกและวิญญาณไอ้จิตสติมาให้ทันสติกับปัญญามาให้ทันในขณะแห่งผัสสะก็พอแล้วไม่ต้องถึงกับมาให้ทันในขณะที่ว่าตาถึงกับรูปและเกิดจากสู่วิญญาณนะนั่นมันยังเร็วเกินไปมันยังไม่มีปัญหา แต่ถ้าว่ามาได้ก็ดีเหมือนกันแต่มันอาจจะดีมากเกินไปก็ได้คือว่าเมื่อตาเห็นรูปก็รู้ว่ามีสติรู้ว่าตาเท่านั้นหนอรูปเท่านั้นหนอท่านวิญญาณเกิดขึ้นเหมือนกันเห็นทางตาแล้ววิญญาณเท่านั้นหนอไม่มีอะไรอย่างนี้ก็คงจะดีมากแต่อาจจะมากเกินไปจะปฏิบัติยากมากเกินไปเราจะเพียงว่าเมื่อมันเกิดการกระทบระหว่างสิ่งทั้งสามแล้วมีสติปัญญาทันในขณะที่เกิดผัสสะ ทำไมจะมาทันมันต้องฝึกไว้คล่องแคล่วฝึกสติและปัญญาไว้อย่างคล่องแคล่วระบบปฏิบัติเช่นอานาปานสติถ้าครบทั้งชุดทั้ง16ขั้นนั้นถ้าฝึกดีจริงสมบูรณ์จริงแล้วจะเป็นผู้มีสติและปัญญาอย่างเพียงพออย่างคล่องแคล่วทันแก่เวลาเสมอมันต้องไปฝึกฝนให้มีสติให้มีปัญญาโดยระบบปฏิบัติแล้วพอมันเกิดเรื่องจริงๆก็ให้มันสติปัญญามาทันในขณะที่สำคัญที่สุดคือขณะแห่งผัสสะนี่ผัสสะมันก็ฉลาดเกิดเวทนาขึ้นก็เป็นเวทนาฉลาดที่ให้ความรู้แก่จิตเวทนานั้นคืออะไรสักว่าเวทนาเท่านั้นหนอคืออะไรมันก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์ทั้งหลับทั้งปวงเราเห็นที่ตรงนี้คำว่าเห็นนี่ไม่ได้เห็นด้วยตามันเป็นเรื่องนามธรรมต้องเห็นด้วยตาใจไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อที่เราเห็นข้างนอกแต่เรื่องข้างในต้องเห็นด้วยตาใจเขาเรียกว่าปัญญาจักษุบ้างธรรมะจักษุบ้างที่จักษุที่เห็นด้วยปัญญาและเห็นธรรมะธรรมจักขุก็เห็นธรรมสิไม่เห็นธรรมก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตจะเห็นแต่ในหนังสือเรียนนี่มันไม่ใช่เห็นแม้ในขณะปฏิบัติก็ยังไม่เรียกว่าเห็นต้องสำเร็จในการปฏิบัติ ควบคุมมันได้ทุกข์ไม่เกิดทุกข์มันดับเห็นอยู่ด้วยธรรมจักขุด้วยปัญญาจักขุอย่างนี้เรียกว่าเห็นนั่นจะปฏิจจวัตรมาอ่านมาท่องมาอธิบายมาถกมาเถียงกันมันก็ไม่ชื่อว่าเห็นยิ่งมาถกกันในรูปแบบของปรัชญาแล้วจะยิ่งเพ้อเจ้อไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจนไม่มีประโยชน์อะไรต้องเอามาปฏิบัติตกคุมปฏิจจสุบาทนี่ได้ฝ่ายก็ฝ่ายเกิดก็ไม่เกิดก็มีแต่ฝ่ายดับมันก็เห็นด้วยปัญญาจักสุได้ธรรมจักสุก็เห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระองค์พระองค์ชนิดนี้พระพุทธเจ้าชนิดนี้ท่านนั้นจะอยู่กันเนื้อกับตัวเราได้เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมันก็เกิดดับอยู่ในกายในใจของเราอยู่แล้วทำไมทุกสิ่งก็ได้มันมีกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแสดงอยู่ทั้งนั้นแต่ไม่เอาเรื่องข้างนอกเอาเฉพาะเรื่องข้างในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นไปในภายในเกิดทุกข์เมื่อมีอวิชชาเป็นแม่บทไม่เกิดทุกข์ในเมื่อดับอวิชชาจะได้ให้เห็นทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ด้วยจิตใจคือรู้สึกด้วยจิตใจภาษาธรรมะตอนนี้ต้องมีคำบัญญัติว่าการเห็นคือการรู้สึกด้วยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาในธรรมจักสุปัญญาจักสุเห็นอยู่มันจะตาเนื้อนี่เห็นอยู่ตาเนื้อนี่อาจจะหลับอยู่ก็ได้แม่ตาบอดคนตาบอดก็เห็นได้ถ้าเขาเข้าใจและเขาปฏิบัติควบคุมอายตนะอยู่นี่คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นที่ไหนก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็อยู่ข้างในแล้วก็ไม่ต้องพูดกันอีกไม่ต้องถกเถียงกันอีกว่าอยู่กันเนื้อกับตัวหรือไม่เพราะมันอยู่ข้างในแล้วนี่พระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ข้างในอย่างนี้ถ้ามีพระเจ้าอย่างนี้อยู่ข้างในแล้วมือของคนนั้นจะไม่ไปหยิบแก้วเหล้ามากินไม่ไปหยิบแก้วเหล้ามาชูขึ้นท่วมหัวนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่เคยมีใครเอาแก้วเหล้ามาข้ามพระเศียรของท่านไม่มีใครเอาแก้วเหล้าชูเนื้อพระเศียรของท่านคอยเข้าใจกันอย่างนี้บ้างคนที่ยังเอาแก้วเหล้ามาใส่ปากอยู่อย่างนี้คนนั้นยังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นธรรมะแม้แต่ในระดับต่ำต่ำต่ำตื้นตื้นเนี่ยคนชนิดนี้ไม่เห็นธรรมะแม้แต่ระดับต่ำต่ำตื้นตื้นไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วมีความเป็นอันธพาลชอบกินเหล้ามันก็กินเหล้ากินแล้วกินอีกแล้วก็ไปซื้อพระเครื่องมาแขวนคอได้หวังว่าจะให้รวยให้สวยให้มีอะไรต่างๆมันก็หมดความหมายพระเครื่องนั่นก็เป็นสักกว่าพระเครื่องถ้ายิ่งเอามาดูเอามารับการดูหมิ่นดูถูกจะยกแก้วเหล้าข้ามไปข้ามมาด้วยมันก็ยิ่งไม่มีความหมายเดี๋ยวพุทธาพิเศษกันสักกี่ร้อยครั้งเราจะซื้อมาตั้งหลายหมื่นบาทมันก็ไม่มีความหมายนั้นแยกกันเด็ดขาดแยกออกจากกันเสียเด็ดขาดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นคือธรรมะธรรมะคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอยู่แล้วข้างในเห็นธรรมะขนาดนี้แล้วยังโง่จะเขลาไม่ได้ท่านทำผิดอีกยังโง่เขลาไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปกินเหล้าจะไปฆ่าสัตว์จะไปลักทรัพย์มันมีไม่ได้นี่ใครมีพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วหรือยังอาตมาอยากจะขอถามว่าใครมีพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วหรือยังที่อยู่ข้างในไม่ต้องตอบเพราะไม่ใช่ถามให้ตอบถามให้ไปคิดดูว่ามีแล้วหรือยังมีพระเจ้าอย่างนี้กันแล้วหรือยังนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าจริง มีพระพุทธเจ้าจริงต้องจริงนะต้องชัดแจ้งแจ่มแจ้งปรากฏอยู่จริงๆนะจึงจะเรียกว่ามีทีนี้อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างพอมีพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ในใจอย่างนี้ตลอดเวลาสว่างสวยอยู่อย่างนี้พอจะไปกราบพระเครื่องหรือไปกราบพระพุทธรูปจิตปูนอย่างไรมันก็ชักจะกระตับกระส่ายเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ข้างในและจะไปกราบวัตถุสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันกระตับกระส่ายท่านบางทีอาจจะลืมกราบพระพุทธรูปไปก็ได้หรือไปกราบไปแล้วมันรำคาญมันรู้สึกว่าเป็นการขบถต่อพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเพราะไปถวายการสักการะเคารพทั้งหมดทั้งสิ้นแก่สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าวัตถุแทนของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่พระธาตุลงมาถึงพระพุทธรูปลงมาถึงพระเครื่องอะไรเหล่านี้มันเป็นเพียงสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าองค์จริงมีอยู่ข้างในจะรู้สึกอย่างไรเอาละปรองดองกันก็ได้ถ้าว่านี่เป็นสัญลักษณ์เห็นสัญลักษณ์ก็กราบเพื่อถึงองค์จริงนี่ปรองดองกันอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่มีเหตุผลเพราะว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าองค์จริงสัญลักษณ์มันก็ไม่มีความหมายเราไม่เคยได้ยินว่าพระอรหันต์กราบพระพุทธรูปแต่มันจะเป็นเพราะว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปถ้าว่าเป็นพระอรหันต์สมัยที่มีพระพุทธรูปก็คงไม่รู้คงจะมีปัญหาว่าไม่รู้จะกราบพระพุทธเจ้าทำไมไปกราบของแทนของสมมติมันก็ขบถกับองค์จริงอย่างนั้นระวังให้ดีระวังกันให้ดีถ้าจะว่าตาสัญลักษณ์ตอนเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ไล่รีบนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ที่ไหนถ้ามีอยู่ข้างในเอาก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็จะหัวเราะตัวเองเมื่อพระพุทธเจ้าองค์จริงมีอยู่ข้างในแล้วต่อไปหาวัตถุอะไรก็ไม่รู้แทนพระพุทธเจ้าพระองค์จริงการที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แต่มาคิดว่าถ้ายังจะต้องกราบพระพุทธรูปอยู่บ้างก็เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นระเบียบคำสอนที่ดีแก่คนที่เขายังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเหมือนอย่างว่าพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะถือวินัยกันอีกแต่พระอรหันต์ท่านก็ยังอุตส่าห์ปฏิบัติพระวินัยระวังเป็นตัวอย่างที่ดีต้องอาบัติถ้าแล้วก็ไปแสดงอาบัติซึ่งไม่มีความหมายอะไรกับพระอรหันต์นั่นเลยแต่ท่านก็ทำไปทนทำไปเพื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าว่าจะต้องกราบต้องอะไรกันก็จะต้องตีความหมายกันอย่างนี้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่าถือว่าเท่านั้นพอแล้วแล้วก็หยุดเสียให้พยายามทำให้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงเกิดขึ้นในภายในคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระองค์จริงถ้ามีเห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างปฏิจจสมุปบาทมันมีเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่ฝ่ายเกิดก็ต้องฝ่ายดับคือฝ่ายที่มีสติปัญญาควบคุมผัสสะไว้ได้มีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมีเห็นอยู่ข้างในตลอดเวลาก็เห็นก็รู้สึกเถอะอ้าวทีนี้ก็จะพูดกันให้ละเอียดสักหน่อยว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ข้างในเราในใจของเราเรียกที่เนื้อที่ตัวของเราท่านจะต้องกระทำให้ครบเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั่นก็คือให้มีการประสูติการตรัสรู้และการนิพพานสามประการนี้อยู่ในตัวของท่าน ือพระสูตรแห่งพระพุทธเจ้าก็คือให้เกิดจิตดวงใหม่หรือให้ภาวะแห่งจิตดวงใหม่ที่เห็นแจ้งในปฏิจจสมุปบาทให้จิตชนิดนี้ภาวะชนิดนี้เกิดขึ้นในจิตในใจในสันดานในใจนี่เรียกว่าพระสูตรการเห็นแจ้งแห่งนั้นมันเป็นการตรัสรู้ถ้าจะรู้แจ้งอย่างนี้อวิชชาดับไปกิเลสดับไปเป็นนิโรธแล้วความเย็นเกิดขึ้นมาแทนเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนี่คือการปรินิพพานท่านพระพุทธเจ้าว่าสูตรตรัสรู้ปรินิพพานอยู่ในหัวใจของเราซึ่งเราทำให้มีขึ้นมาได้ครบทั้งสามสถานการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานมีอยู่ในหัวใจของเราจริงๆที่ว่าจะติดต่อกันตลอดเวลาก็ยิ่งดีถ้าทำมาอย่างนั้นแม้เป็นคราวคราวก็ยิ่งดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้พระเจ้าเปิดประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขึ้นมาทันกับเวลาก็ยังคุ้มครองได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาบางเวลาก็เราทำให้เกิดขึ้นบางเวลาอย่างนี้ก็ดีกว่าไม่มีเลยดีกว่ามากมากทีเดียวแต่ถ้าทำให้ตลอดเวลาไม่เกิดดับเนี่ยอย่างนี้ก็ดีที่สุดจริงอยู่ด้วยสติสมบูรณ์อย่างยิ่งปัญญาเพียงพอสำหรับจะควบคุมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่ถูกต้องซึ่งกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทโธวานเกิดขึ้นไม่ได้นี่เกิดขึ้นมาก็เพียงแต่ตั้งต้นเป็นผัสสะแล้วก็หยุดดับไปเสียเนี่ยมันไปดับที่ตรงกลางก็ได้ไอ้ที่จะไม่ให้เกิดเลยนี่มันยากกว่าเพราะตามันก็เห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณแต่ถ้าเก่งจริงมันก็ทำได้ตาสักว่าตารูปก็สักว่ารูปวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณไม่ปรุงแต่งกันเป็นในปฏิจจสมุปบาทนี่จะมีสติและปัญญาไวและมากก็ถึงเพียงนี้ได้หรือไม่ก็ไปคิดดูถ้าทำได้ก็วิเศษและควบคุมให้เป็นไปตลอดเวลานั่นก็สูงสุดเนี่ยมีพระพุทธเจ้าแท้จริงอยู่กับเรากระทั่งกลายเป็นเรากลายเป็นพระพุทธเจ้าไปเสียยังไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดเห็นว่ามันจะดีเกินไปมันจะจ้วงจับพระพุทธเจ้าที่จริงอย่ากลัวดีกว่าอย่าตั้งกลัวอย่างนั้นเลยขอมันมีอย่างนั้นเถอะมีพระพุทธเจ้าแท้จริงอยู่กับเราตลอดเวลาจนดูมันว่าเราก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปเสียแล้วนี่ก็ไม่ได้ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าอะไรมากมายถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นอนุพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละเราต้องฟังคำสั่งสอนของพระองค์รับออกมาปฏิบัติเราหาได้เป็นพระพุทธเจ้าเทียมพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยังเป็นพระพุทธเจ้าที่เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดตามคลอดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะเหมือนกันคือว่ารู้ถึงที่สุดดับกิเลสนั่นเย็นเป็นนิพพานนี่จะเหมือนกันฉะนั้นขอให้มองเห็นว่าที่เราจะให้มีพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานอยู่ในเรานี่เป็นสิ่งที่ทำได้นะถ้าตัดว่าไม่เชื่อไม่สนใจก็ตามใจแต่ถ้าจะลองใกล้ชวนดูมันก็พอจะเห็นได้ไม่เหลือวิสัยในข้อนี้ที่จะทำให้จิตดวงใหม่มันเกิดขึ้นแปลจากจิตดวงเก่าๆคือจิตโง่ๆให้จิตดวงใหม่มีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของธรรมะแล้วกิเลสก็เกิดไม่ได้คือกิเลสมันดับโดยนิโรธธาตุเป็นประจำอยู่ในแสงสว่างแห่งปัญญา เมื่อไอ้กิเลสคือความร้อนดับไอ้ปรินิพพานหรือนิพพานคือความเย็นก็ปรากฏตัวออกมา พระนิพพานก็ปรากฏอยู่เราจึงมีทั้งประสูติทั้งประสูติรู้ทั้งนิพพานอยู่ในตัวเราจะเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราโดยแท้จริงตลอดเวลาก็ได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ได้ในคำว่าเราในที่นี้อย่าตั้งใจไปว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเรายึดถืออะไรเราสมมติเรียกเองกายใจในนามรูปถึงขนาดนี้สมมติเรียกว่าเราต่อไปตามเดิมเมื่อโง่ก็คือเราเมื่อจะรู้ฉลาดแล้วก็คือเราเรียกเราโดยสมมติแต่โดยแท้จริงในภายในย่อมเห็นเองว่าไม่ได้มีเราเพราะมันจะรู้ธรรมะถึงที่สุดจนแล้วมันก็ไม่มีตัวเราแต่มันก็ยังคงเหลือจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตที่มันยังไม่ดับนั่นจิตดวงใหม่นี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าการสูตรจิตดวงใหม่นี้ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าสัจรู้จิตดวงใหม่นี้สัมผัสความเย็นเข้าความหมดไปแห่งกิเลสเรียกว่ามันนิพพานคือมันเย็นแต่ไม่ใช่ตายไม่ใช่ร่างตายขอเตือนคอยแล้วเตือนไอ้เล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้อย่าพูดไปตามภาษาเด็กๆเขาได้รับการสอนทางหนังสือในโรงเรียนว่าพระพุทธเจ้าตายนั้นเขาเรียกว่านิพพานช่างตายเขาเรียกว่าล้มพระเจ้าแผ่นดินตายเขาเรียกว่าสวรรคตอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าตายเขาเรียกว่านิพพานนิพพานจึงมีความหมายของความตายต่อมาเด็กๆก็ได้รับคำบอกเล่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วเด็กๆก็คิดว่าพระพุทธเจ้าตายได้ตายเป็นและตายแล้วอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นตายไม่ได้ไอ้ที่มันดับได้ก็เรื่องสังขารทั้งนั้นนะเกิดได้กับสังขารดับได้กับสังขารพระพุทธเจ้าแท้จริงคือธรรมตัวธรรมที่ไม่รู้จักตายยิ่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันไม่ตายหรอกไม่รู้จักตายแล้วมันไม่รู้จักเกิดด้วยไม่รู้มันมาได้อย่างไรคำนี้อธิบายยากแล้วไม่ต้องอธิบายดีกว่าว่าสัจธรรมทั้งหลายที่เป็นกฎมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามันเกิดได้มันก็ดับได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีการดับเลยมันก็ต้องไม่มีการเกิดแล้วมันโผล่ขึ้นมาอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรยกว่าเป็นของที่ไม่ต้องอธิบายเหมือนกับพระเจ้าทั้งหลายที่พวกที่ถือพระเจ้าเขาจะไม่ตอบคำตอบว่าใครสร้างพระเจ้าเขาไม่ต้องตอบพระเจ้าเกิดขึ้นมาอย่างไรเขาก็ไม่ต้องตอบสัจธรรมหรือพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎนี้ก็เหมือนกันไม่มีการสร้างไม่มีการเกิดแต่มีอยู่ตลอดเวลากฎแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเกิดโดยไม่ต้องดับใครเห็นข้าวชื่อว่าเห็นธรรมใครเห็นธรรมชนิดนี้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าต้องไม่เกิดต้องไม่ดับต้องไม่ตายต้องไม่อะไรหมดต้องเป็นนิรันดรด้วยเหมือนกันถ้าเรามีพระพุทธเจ้าที่นี่กันจะดีไหมก็ฝากไว้จะคิดดูถ้าดีเอาต้องการแล้วก็มาสนใจเรื่องชีวาทำอย่างไรมันจึงจะมีพระพุทธเจ้าชนิดนี้อยู่กันเนื้อกับตัวต้องใช้ศิลปะแน่นอนเพราะการทำนี่งดงามเหลือประมาณการกระทำนี่มีประโยชน์เหลือประมาณการกระทำนี่ฝีมือละเอียดสุขุมประณีตเหลือประมาณนี่ศิลปะก็คือปฏิบัติธรรมะอย่างมีศิลปะก็จะเข้าถึงตัวธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงเราตีความกันอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมถ้าผู้ใดมีธรรมเราผู้นั้นต้องมีเราผู้ใดมีเราผู้นั้นต้องมีธรรมผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีเราเมื่อพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นั่นก็มีธรรมมีธรรมก็คือมีพระพุทธเจ้า ทั้งเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ได้โดยแท้จริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราคือในใจของเรา เราต้องเตรียมปฏิบัติในเนื้อตัวของเราเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าปฏิบัติกายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นอะไรให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เนื้อตัวเราก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะมีพระพุทธธรรมประสงค์มาประทับอยู่ ขอให้ใช้ศิลปะแห่งการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่จะเป็นวิธีลักอย่างใดจึงให้มันเกิดอริยมรรคมีองค์8ก็ได้ทั้งนั้น ปฏิบัติอานาปานสติอย่างเดียวให้เต็มที่ให้สมบูรณ์จะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาได้อธิบายแยกแยะเห็นชัดแล้วว่าส่วนไหนเป็นศีลส่วนไหนเป็นสมาธิส่วนไหนเป็นปัญญาส่วนไหนเป็นมรรคผลนิพพานในอานาปานสติ16ขั้น16ประการนั้นไปดูได้ไปเปิดดูได้แล้วก็ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งแล้วก็ปฏิบัติให้ซึมซาบด้วยใจด้วยธรรมจักสุด้วยปัญญาจักสุก็สำเร็จประโยชน์ในการที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้กับตัวของเราก็อย่าลืมว่าปฏิบัติสมาธิสมาธิปัญญาก็ดีปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ก็ดีปฏิบัติอานาปานสติทั้ง16ขั้นนั่นก็ดีมันมีความหมายแห่งศิลปะเหลือประมาณยิ่งกว่าประมาณคือว่ามันงดงามอย่างยิ่งมีประโยชน์สูงสุดและละเอียดประณีตสุขุมอย่างยิ่งในการปฏิบัติ เอาละเป็นอันว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารอย่างพระพุทธภาษิตตรัสไว้เองอย่าเรียกฉันว่าคนทัพยักษ์มารเทพพรหมเลยมนุษย์อะไรไม่เรียกแต่จงเรียกฉันว่าพุทธะเถิดพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เห็นพุทธะคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทจิตใจที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นธรรมะนั่นจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเสมอจะของใครก็ตามนะของพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะนั้นก็ตามของพระสาวกก็ตามของใครก็ตามถ้าเห็นสัจธรรมธรรมสัจจะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทด้วยปัญญาจักขุด้วยธรรมจักขุแล้วก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะมีอยู่ในเราก็คือเห็นพระพุทธเจ้าในเรา มันจะทำให้พระเจ้าเกิดขึ้นในเราได้โดยลักษณะแห่งอุปปาติกะนี่ช่วยกันจำไว้ด้วยว่าเขามีความหมายสำหรับคำว่าโอปปาติกะกันอย่างอื่นนะอาตมาไม่มีอย่างนั้นนะอาตมามีอย่างที่กำลังพูดนะ คือข้อความมันมีว่าอุปปาติกะนั่นนะคือการเกิดคลุ้งขึ้นมาเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเต็มที่คือโตเต็มที่เลยไม่ต้องผ่านพ่อผ่านแม่ไม่ต้องมีพ่อมีแม่เกิดคลุ้งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเลยทันทีทันควันเลยแล้วก็จะต้องไม่เป็นหญิงเป็นชายด้วยไม่เป็นตัวผู้ตัวเมียด้วยเกิดยังไงลองคิดดูไม่เกิดจากพ่อแม่เกิดคลุ้งขึ้นมาโตเต็มที่ไม่ต้องเป็นหญิงเป็นชายอะไรเกิดอะไรเกิดยังไงเขาอธิบายก็สัตว์ชนิดหนึ่งกายทิพย์ไปทิพย์อะไรก็เรื่องมากไม่อยากฟังไม่อยากจำแต่อยากจะพูดว่าจิตที่มันเปลี่ยนไปสู่สภาวะอย่างอื่นนั่นแหละคือมันการเกิดใหม่ไปเป็นอีกสภาพหนึ่งอย่างจิตบุตรชนเปลี่ยนไปเป็นจิตพระพุทธเจ้ามันเป็นการเกิดที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ไม่ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วก็ไปโตขึ้นแล้วก็พลุ้งขึ้นมาเต็มที่เต็มตัวไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายเมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้ได้พูดหรือว่าได้ยินกันต่อไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั้นไม่ใช่คนท่านห้ามไปแล้วว่าอย่าเรียกฉันว่ามนุษย์เทพมารพรหมคนทัพอะไร ให้เรียกว่าพุทธะนั่นแล้วพุทธะนั้นไม่หญิงไม่ชายอ่ะพุทธะนั้นยังไม่ใช่คนซะอีกคือเป็นพุทธะไม่ใช่มันมีความเกิดอย่างที่เป็นพุทธะในการตรัสรู้คลุ้งขึ้นมาจากจิตสภาพอย่างนี้สู่จิตสภาพอย่างโน้นนั้นร่างกายก็ไม่ใช่พุทธะร่างกายตายก็ตายไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าตายพระเจ้ายังอยู่เสมอคือธรรมะนั้นยังอยู่เสมอในพระอรหันต์ก็เหมือนกันพระอรหันต์นั้นไม่มีหญิงไม่มีชายนะที่เรียกว่าพระเถรีพระเถระนั้นมันสมมติข้างนอกสมมติข้างนอกแต่ตัวพระอรหันต์แท้ๆไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายและไม่เป็นมนุษย์ด้วยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏที่จิตอย่างหนึ่งทางนี้ตำราเรียกว่าการเกิดโดยโอปปาติกะโดยวิธีโอปปาติกะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระอรหันต์ถ้าชนิดเร็วๆก็เกิดเป็นอันธพาลเมื่อคนนั้นมันมีความคิดอย่างโจรมันก็เกิดเป็นโจรในขณะจิตนั้นเต็มที่แล้วมันความคิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในขณะจิตนั้นเต็มที่เลยอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะเหมือนกันที่เกิดโดยจิตโดยไม่ต้องมีพ่อแม่โดยไม่ต้องเป็นเด็กก่อนถ้าโดยที่ไม่ต้องเป็นหญิงเป็นชายอะไรที่ไหนมันอยู่เนื้อบัญญัติหรือว่าเนื้อความจำเป็นที่จะมีภาวะหญิงภาวะชายแต่เราก็ต้องเห็นใจแล้วตั้งแต่เด็กๆ เราได้รับการเรียนพุทธประวัติมาพระเจ้าเกิดออกมาเป็นเด็กชายเป็นหนุ่มแล้วแต่งงานแล้วไปบวชแล้วเป็นข้างหน้าพระพุทธเจ้ามันเป็นชายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราก็ว่าท่านเป็นคนไม่ว่าเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรไปตามที่พระสมมติบัญญัติเรียกกันในสมัยนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงท่านปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นเรียกฉันว่าพุทธะคือจิตที่ตัดสู้สว่างสวยดับเย็นนี่เป็นพุทธะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ต้องไปเป็นห่วงเสียเวลามุ่งหมายจะเป็นจิตที่มันสว่างสวยแจ่มแจ้งเหมือนกับแสงสว่างลุกขึ้นมากำจัดความมืดให้หมดไปหรือว่ามันดับความร้อนได้ความร้อนดับไปก็เย็นเป็นนิพพานนี่คือการทำให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวของเราจนกระทั่งพูดได้โดยไม่ต้องกลัวผิดนะว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าซะเองเพราะเราสมมติเอาจิตดวงนั้นเป็นเราจิตที่มันเปลี่ยนเป็นจิตที่รู้เกิดขึ้นมาใหม่เป็นจิตรู้แล้วก็ดับกิเลสแล้วก็เย็นเป็นนิพพานจิตนั่นมันเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาจิตนั่นเป็นเราเราก็มีสิทธิที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยลักษณะอย่างนี้คิดดูศิลปะหรือไม่ศิลปะมันยากง่ายกี่มากน้อยถ้ามีประโยชน์กี่มากน้อยแล้วมันงดงามหรือไม่ถ้ามันงดงามที่สุดมีประโยชน์ที่สุดแล้วนี่ละเอียดสุขุมที่สุดมันก็จัดเป็นศิลปะได้คือการกระทำอย่างนี้เป็นศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอดเวลาจะแขวนพระเครื่องหรือไม่แขวนพระเครื่องไม่เป็นประมาณจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปหรือไม่ก็ไม่เป็นประมาณเดี๋ยวนี้มีพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ในเราเราได้เป็นอันว่าธรรมาได้พูดถึงศิลปะที่เป็นชั้นปรมัตถะให้ท่านทั้งหลายฟังอีกข้อหนึ่งข้อที่8ในวันนี้ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวจนกลายเป็นตัวเราไปเสียเองซึ่งเป็นการบรรยายที่พอสมควรแก่เวลาแล้วสมควรกับการธรรมะที่วันนี้รู้สึกอ่อนเพลียมากขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย ท่านได้สวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้ตั้งหน้าปฏิบัติธรรมต่อไปในบัดนี้